Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, od važnih vijesti izdvajamo.
Tržišni inspektori na terenu. Biće sankcionisan svaki pokušaj neodgovornog podizanja cijena, naglasio premijer Višković.
U Beogradu dogovoreno formiranje energetskog tržišta Zapadnog Balkana.
Izabrani ili imenovani funkcioneri treba da obavljaju samo jednu funkciju, izjavio predsjednik Dodik.
Povodom 30 godina MUP-a Republike Srpske u Akademiji nauka predstavljena monografija.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ASVEL u Euroligi.
Do kraja dana djelimično razvedravanje, sutra obilnije padavine. Pojačana je kontrola cijena osnovnih životnih namirnica u maloprodaji i veleprodaji u Republici Srpskoj nakon naredbe vlade. Inspektori su od juče pojačali kontrole kako bi se utvrdilo da li su povećanja cijena osnovana. Kontrola cijena način je da se barem donekle zaštite prava građana, smatraju u pokretu potrošača Republike Srpske. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
U Inspektoratu Republike Srpske kažu da su i prije naredbe vlade kontrolisali cijene osnovnih životnih namirnica u maloprodaji i veleprodaji. Od marta ove godine kontrolisano je 125 objekata i izdato više od 100 prekršajnih naloga, čija vrijednost je veća od 800.000 maraka. Vršilac dužnosti glavnog tržišnog inspektora Radivoje Gavrić kaže da su od juče zajedno sa gradskim i opštinskim inspekcijama pojačane kontrole. On je otkrio šta je između ostalog na terenu uočeno.
Stvarna istaknuta cijena ne odgovara onoj cijeni gdje potrošač plati to. Stvarne istaknute cijene ne odgovaraju cijenama iz kalkulacija. Onda imamo deklaracije određene, imamo rokove, trajanja. Kontrole su u toku. Znači, od juče, znači, su one pojačane i kontrole su u toku stalno.
Predsjednik vlade Radovan Višković kaže da će svi kod kojih bude utvrđeno neosnovano povećanje prodajnih marži biti suočeni s rigoroznim sankcijama.
A ja očekujem da će inspektorat ne samo kad izrekne neku novčanu kaznu, nego će naložiti tom prodavcu da mora korigovati cijene u skladu sa našom uredbom. Da ja očekujem da se određene cijene, određeni proizvoda koji su neopravdano imaju visoku cijenu, da će oni biti korigovani na niže.
Višković se posebno osvrnuo na najavljeno poskupljenje brašna i pekarskih proizvoda.
Hajde mi recite jedan razlog zbog čega. Odgovor je, kaže, povećale se cijene na, ne znam, nija berzama u Mađarskoj i tako dalje. Nisu se povećale ili su se neznatno povećale. A mi smo imali ove godine 200.000 tona proizvodnju pšenice u Republici Srpskoj. Ta pšenica je dovoljna da prehrani ovo stanovništvo 2 godine. I mi smo učestvovali u otkupu te pšenice i ponudili smo i otkupnu cijenu pšenice koja u tom momentu bila čak povoljnija nego što je bila u Srbiji.
S druge strane, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić kaže da se oko 90% pšenice proizvedene u Republici Srpskoj koristi za stočnu hranu. Najveći dio pšenice za ljudsku ishranu uvozi se po berzanskim cijenama iz Mađarske, Srbije i Hrvatske, kaže Trivić.
Jednostavno i mlinari da bi uopšte proizvodili moraju podići cijene, a poslije mlinara i pekari podišu cijene. Prema tome, to je nešto na što ni mi ni država jednostavno ne možemo utjecati zato što nemamo resursa.
Predsjednik pokreta potrošača Republike Srpske Ostoja Kremenović smatra da je naredba vlade o kontroli cijena osnovnih životnih namirnica korisna za građane, ali da je trebalo i ranije da bude donesena.
Ta ideja u svakom slučaju dobro došla, ali kažem, propušteno je mnogo vremena da se to u posljednje 2 godine konstantno čini u zavisnosti od kretanja cijena na tržištu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Radovan Višković utvrdili su socijalno-ekonomske mjere koje će biti preduzimane u narednom periodu. Dogovoreno je predstavljanje planiranog seta mjera u narednim danima, kada će biti organizovano nekoliko sastanaka o ovoj temi.
Iako još nije razmatran prijedlog o izmjeni tarifne metodologije, izvjesno je da ćemo u narednoj godini imati povećanje cijene struje. Elektroprivreda Republike Srpske kao javni snabdjevač pokrenula je proceduru kod Regulatorne komisije za energetiku za takozvane blok tarife. Namjera je da tokom zime u poremećenim energetskim uslovima u Europi i svijetu bude ostvarena ušteda i veći prihodi. Opširnije Momir Milić.
Svi građani neće osjetiti promjenu cijene, a uštedom bi trebalo da se zaštiti distributivna mreža i da se većim prihodima ublaže posljedice loše hidrologije i nestabilnog rada termoelektrana. Ukoliko prijedlog bude usvojen, okvirna formula je da domaćinstva koja troše više od 500 kW imaju i veće račune, objašnjava Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Želimo da se uvedu blok tarife na način da određena količina električne energije, a to troši otprilike oko 75% domaćinstava u Republici Srpskoj, neće doći do promjena računa na za električnu energiju, a ostali domaćinstva koja troše više od 500 kWh električne energije mjesečno će dobijati za tu iznad 500 kWh električne energije mogu da dobiju promijenjenu cijenu električne energije.
Penzioner Kosta Kosović za blok tarife je saznao iz medija. Svi uređaji u kući kaže da su na struju, a najveći mjesečni računi tokom zime iznose do 110 maraka.
Mislim da je to na mjestu, jer imate ljudi, vjerovatno manjina je, ali ima ljudi koji troše više nego što bi trebalo.
Građani kažu da najviše struje troše za grijanje, pa će ako se usvoji blok tarifa morati da štede.
To nije u redu, nije u redu. Ako je veća zima, više će se trošiti. Znači, ljudi moraju da se mrznu zbog njihovih prohtjeva.
Iz regulatorne komisije potvrđuju da je u opciji više opsega potrošnje do 500, od 500 do 1500 i preko 1500 kW, navodi sekretar regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Aleksandar Jegdić.
Za sve kupce da imaju naprijed poznate uslove pod kojima se snabijevaju i svaki ima mogućnost da prilagođavanjem svoje potrošnje uklopi se u neke od ovih razreda.
Do utrošenih 1000 kWh cijena bi, kaže Jegdić, bila neznatno veća u odnosu na ograničenih 500. Sličan model primjenjuje se u Hrvatskoj, dok u Srbiji za prekoračenje preko 500 kW vrijedi ista cijena kao do 500. Izmjenu tarifne metodologije, tvrde iz regulatorne komisije, omogućava i zakon o električnoj energiji, u suprotnom se ne bi upuštali u proceduru, dodaje Jegdić.
Zakon o električnoj energiji je svima nama naložio da obezbijedimo ravnopravnost krajnjih kupaca, ali je isto tako dao nadležnost regulatornoj komisiji da utvrđuje metodologiju na koji će se način utvrđivati cijena nabavke električne energije za javno snabdjevanje.
Od polovine ljeta na čekanju je i procedura za nove veće cijene mrežarine, koja u ukupnom računu učestvuje sa oko 55%. Javna rasprava o blok tarifama održat će se sutra u Trebinju u prostorijama regulatorne komisije, a ukoliko novi tarifni model bude usvojen, mogao bi se primjenjivati tek početkom naredne godine.
Zemlje regiona formirat će zajedničko energetsko tržište, dogovoreno je na konferenciji mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu, koja je održana u Beogradu. Također, zemlje regiona radit će i na izgradnji novih energetskih objekata iz oblasti zelene energije. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija ističe da su poruke o zajedničkim ulaganjima dobre i apeluje na one koji pokušavaju da blokiraju izgradnju hidroelektrane Bug Bijela, da od toga odustanu, jer to, kako je rekao, ne donosi nikome dobro. Na konferenciji je učestvovao i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Stoji na stanovištu da postojeće proizvodne kapacitete u Bosni i Hercegovini treba modernizovati, povećati im kapacitete, ali ih treba zadržati u državnom vlasništvu. Jer samo na taj način imat ćemo sigurnost u tome da imamo dovoljnu količinu električne energije za potrebe tržišta Bosne i Hercegovine. Otvoreni smo za sva druga ulaganja, pogotovo obnovljive izvore energije. po principu da li samo privatne investicije. Ja sam najveći pristalica da to se radi u principu javno-privatnog partnerstva, da država ima dio svog učešća u tome.
Mi smo do sada već pokrenuli više od 2 milijarde i 200 miliona novih investicija iz obnovljivih izvora energije, to su hidro, solar i vjetar. I potpuno sam uvjeren da će ih biti još i mislim da samo nekoliko narednih mjeseci, negdje do aprila mjeseca, možemo imati u fazi ugovaranja ili, da kažem, bez dodijeljene koncesije za dodatnih 500 miliona eura. To će biti izuzetan potencijal investicioni u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vlada je usvojila danas akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja trgovine za period 2023-2025. godina, koja određuje strateške ciljeve razvoja ove oblasti.
U skladu sa dugoročnom razvojnom orijentacijom tržišta i trgovinskog sektora Republike Srpske, jedan od tih ciljeva je unapređenje trgovine putem novih zakonskih rješenja i izgradnje kapaciteta trgovinskog sektora. Saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću.
SNSD će preko stranačkih organa insistirati da izabrani ili imenovani funkcioneri mogu obavljati samo jednu funkciju, napisao je lider stranke Milorad Dodik na Twitteru. O ovoj inicijativi svoje mišljenje danas su iznijeli i predsjednik vlade Radovan Višković i predsjednik parlamenta i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Ja se za taj princip zalažem i dok sam bio narodni poslanik, ja mislim da je to korektno i da bi svi funkcioneri sami trebali to da urade na jedan jednostavan način, a to je da izaberu poziciju koju će obavljati, a da daju priliku i drugima da mogu na neki način da riješe i svoju egzistenciju, da nađe zaposlenje i da na neki način te benefite ili kako god hoćete rasporedimo na jedan veći broj ljudi, a ne da to bude samo uskom broju ljudi.
Moram da vam kažem da mi mora da mjerimo uspješnost onoga koji obavlja funkciju. Ako je neku instituciju vodio uspješno, zaradio milione, uveo tehnologije ili napravio nešto što je svima poznato kao veliki napredak, ne znam da li ga treba kažnjavati zbog političke pripadnosti ili toga što mu je narod dao podršku da bude poslanik. Sa druge strane, treba reći da neko ko je uništio neku instituciju, loše poslovao, ne treba da mu bude odbrana to što pripada nekoj političkoj partiji da bi ga ona štitila, bilo da je poslanik ili neko drugi.
Predsjednica Mađarske Katalin Novak čestitala je Željki Cvijanović na preuzimanju dužnosti predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Čestitamo novoj predsjedavajućoj predsjedništva BiH, napisala je Novakova na Twitteru. Novoizabrani srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, bošnjački Denis Bećirović i hrvatski Željko Komšić položili su juče svečanu zakletvu i preuzeli dužnost na konstitutivnoj sjednici u Sarajevu. Cvijanovićeva je juče imenovana za predsjedavajuću predsjedništva BiH.
Monografija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 1992-2022 predstavljena je danas u Akademiji nauka i umjetnosti u Banja Luci. Monografija obrađuje nastanak i razvoj MUP-a kroz nekoliko perioda te policiju Republike Srpske danas sa vizijom budućnosti. Promociji su prisustvovali i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i premijer Radovan Višković. Informiše Zorana Marković.
Monografija je za Ministarstvo unutrašnjih poslova veoma značajna, ističe ministar Dragan Lukač, navodeći da ona predstavlja istorijski razvoj ovog ministarstva, koje je značajno za opstanak srpskog naroda na ovom prostoru.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je u ovom svom istorijskom razvoju prošlo kroz mnoga turbulentna vremena, mnoga dešavanja, i ratno vrijeme i poratno vrijeme, ali danas savremeno vrijeme u kom funkcionišemo. Pokušali smo da predstavimo suštinu razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova, šta je to što danas imamo i šta je naša vizija za dalji razvoj i za budućnost opstanka Republike Srpske, ali i razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova.
Član uređivačkog odbora monografije Mile Šikman ističe da je bila obaveza da se uradi jedan dokument koji na objektivan, sistematski i naučno provjerljiv način prikazuje razvoj ovog ministarstva u ovih 30 godina.
Mi smo na taj način postavili monografiju koja se sastoji iz dva glavna dijela. To je uvodni dio i dio, odnosno istorijski dio, koji kroz periodizaciju prikazuje naš razvoj sve do današnjih dana, i drugi dio monografije koji ima za cilj da opiše i prezentuje organizaciju i aktualnu strukturu ministarstva danas.
Ova monografija je rađena metodologijom naučnog istraživanja, ističe predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Policija i MUP u cjelini su na jednoj strani zahtijevali i radili na tome da formiraju Republiku, a na drugoj strani da je očuvaju. Mislim, ova knjiga daće svoj doprinos progresu i razvoju naših institucija u Republici Srpskoj.
Promociji su prisustvovali i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić i premijer Radovan Višković.
Siguran sam da i oni koji su u ovoj monografiji podsjetili da je prvi garant bezbjednosti u Republici Srpskoj bio MUP Republike Srpske, da je vojska formirana nešto kasnije, i danas kada imamo zajedničke oružane snage, a ne vojske Republike Srpske, da je to jedini pravi garant bezbjednosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je jedna od ključnih institucija Republike Srpske, prije svega zato što Republika Srpska u ovom momentu nema vojsku, što su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova jedina institucija koja je zadužena za bezbjednost ne samo građana, nego i imovine, i prezentuje Republiku Srpsku.
Monografija ima 308 stranica, sadrži 470 fotografija i 50 šema i grafičkih prikaza.
Institut za nestala lica BiH traži 7.500 nestalih, rečeno je danas na okruglom stolu održanom u Bijeljini. U organizaciji udruženja porodica nestalih boraca i civila Semberije i Majevice. Cilj je da se riješi pitanje nestalih osoba, ali se sada, pored predstavnika institucija uključenih u proces traženja i identifikacije, žele uključiti i opštine i gradovi kako bi se ovaj proces ubrzao. Prilog Lidije Bešlić.
Milka Kovačević, supruga koji je nestao na području opštine Bratunac, traži od 1992. godine. Ona je jedna od 1000 porodica u BiH koji traže svoje najmilije.
Neka kažu samo gdje su posmrtni ostaci. Da li će neko odgovarati, to je o tom potom, mene stižu godine. Nismo imali djece, znači moje je lično samo da nađem njega i da završim priču.
Kako prolaze godine, sve je više poteškoća u traženju nestalih. Nedostatak informacija, umiranje svjedoka i rodbine samo su neke od otežavajućih okolnosti ovog mučnog procesa, rekao je član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić.
Mi u spomen kosturnicama i mrtvačicama u Bosni i Hercegovini imamo 1600 posmrtnih ostataka gdje je generiran DNK uzorak, ali nema podudaranja sa referentnim uzorcima krvi koje su dale porodice. U opštem nekom haosu, ratnom metežu, u ratu, posle ratnim razmjena, velika vjerojatnoća ima pogrešnih identiteta. Još jednom bi apeluju prije svega na druženja da sve porodice koje imaju svoje nestale daju krv.
Uz nedostatak validnih informacija, ključni problem je nedostatak doktora sudske medicine, naglasila je predsjednica koordinacije udruženja porodica nestalih osoba u BiH, Semina Alekić.
Mi kao porodice tražimo i apelujemo na sve institucije i na institucije vlasti da donesu uredbu kojom će imenovati dodatno osposobljen kadar koji će vršiti sudsku medicinu i biti prisutan svakodnevno na terenu i da ubrza se ovaj proces.
Sva udruženja nestali zajedno rade od 1996. godine i imaju samo jedan cilj, da pronađu nestale, naglasila je predsjednica udruženja porodica nestalih boraca i civila Semberije Majevice Smilja Mitrović.
Naravno, nama je cilj da i mi pronađemo naše nestale, a i njima da i oni pronađu svoje nestale i da se smirimo, da očistimo ovu Bosnu i Hercegovinu od nestalih osoba.
Projekat Gradovi nestalih ima za cilj da sve opštine i gradovi u BiH u svoje redovne aktivnosti uvrste i aktivnosti vezane za rješavanje pitanja nestalih osoba.
Slušate Dnevnik. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu predstavio je u Palama nacrt strategije razvoja grada Istočno Sarajevo od 2023. do 2029. godine. Gradske vlasti povjerile su izradu ovog značajnog dokumenta domaćoj naučno-nastavnoj instituciji, koja je na najbolji način iskoristila svoje intelektualne kapacitete i sačinila strategiju razvoja, koja će u narednom periodu biti na javnoj raspravi, izvještava Radan Škipin.
Strategija razvoja grada Istočnog Sarajeva u narednih 6 godina trebalo bi da obezbijedi odgovore kako će se razvijati 6 opština koje su u gradskom sastavu, kao i sam grad. Stručnjaci sa Ekonomskog fakulteta na najbolji način su ponudili rješenja o 5 strateških ciljeva razvoja Istočnog Sarajeva, ističe gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
Brojne su oblasti u kojima treba da istaknemo naše komparativne prednosti. Prije svega taj turizam koji je nezaobilazan, saobraćajno povezivanje i bolja saobraćajna infrastruktura unutar grada, razvoj informacionih tehnologija, potom naravno poljoprivredno-prehrambena industrija i razvoj imidža identiteta grada.
Za autore izrade strategije najznačajnije je bilo da daju realnu sliku trenutnog privrednog, ekonomskog, infrastrukturnog stanja u Istočnom Sarajevu i da ponude objektivnu viziju razvoja sa akcionim planom i konkretnim mjerama za kvalitetni život građana, ističe dekan Ekonomskog fakulteta Marko Đogo.
Ekonomski fakultet Pale je ostvario vrlo konkretnu saradnju sa gradom i sa opštinom Pale i sa drugim opštinama u okviru grada, gdje smo svoje intelektualne kapacitete stavili u razvoj jednog dokumenta koji će imati uticaj na život svih građana Istočnog Sarajeva.
Opština Pale je kao najveća gradska opština prepoznala u strategiji razvoja svoje ciljeve i ambicije u narednih 6 godina u sektoru turizma, putne, komunalne i vodovodne infrastrukture te energetike, ocjenjuje načelnik ove opštine Boško Jugović.
Mi ne žurimo na usvajanje ovog dokumenta, ali kada se on usvoji da se zaista i poštuje. Jer svima je mnogo lakše, mi koji vodimo lokalne zajednice, mnogo je lakše ponašati ako imamo dokument, samo se pozivamo na njega i vodimo računa o njemu.
Nacrt strategije razvoja Istočnog Sarajeva dostupan je na uvid svim građanima posredstvom sajta Ekonomskog fakulteta, gradske i opštinskih uprava, nakon čega će Gradska skupština do kraja decembra pristupiti njenom usvajanju.
Naučni skup studenti u susret nauci, koji se održava 15. put, otvoren je u Banja Luci. U naredna 2 dana studenti iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Poljske na ovom skupu izložit će više od 140 radova iz 6 naučnih oblasti. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
U okviru ovogodišnjeg naučnog skupa pod nazivom STES, studenti će predstaviti radove iz oblasti zdravstvenih, prirodnih, društvenih i humanističkih nauka, te iz inženjerstva i tehnologije. Predsjednik organizacionog odbora Vladan Gačić.
Studenti u susret nauci, mislim da je to skup koja je odskočna daska za budući naučni rad studenata univerziteta, ali svakako i mladih istraživača do 30 godina, zato što se mogu i mladi istraživači do 30 godina da se prijave. Tako da stvarno mislim da je ovo skup koji, gdje oni mogu da u suštini vježbaju svoje umijeće u pisanju naučnih radova i prezentacije.
Svake godine na ovom skupu raste broj studentskih radova, ali i njihov kvalitet, rekao je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin. Naglasio je da to pokazuje i razvoj studentskih dostignuća.
Sa tim radovima naši studenti kada okončaju svoje školovanje dobijaju odgovarajuće reference koje ih mogu kvalifikovati u izbore u odgovarajuća akademska zvanja, konkretno na Univerzitetu u Banja Luci, ali i na drugim univerzitetima.
Ovakvom vidu studentskog organizovanja neće izostati ni podrška Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo, rekla je savjetnik ministra Željana Jovičić.
Smatram da ovakvi susreti su upravo primjer onoga čemu teži strategija razvoja nauke i tehnologije, odnosno visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. A to je mobilnost, pa i druženje, ono neformalno koje sigurno daje efekta i u formalnom smislu.
Radovi studenata i sa ovogodišnjeg naučnog skupa STES bit će objavljeni u zborniku radova.
U okviru programa obilježavanja 90 godina postojanja Banskog dvora večeras u 20 časova biće izvedeno premijerno zajedničko koncertno predstavljanje čuvenog vokalnog dvojice braće Teofilović i džez pijaniste Matije Dedića. Opširnije Gordana Prtina.
Koncert će obuhvatiti izvođenje nekih od najljepših narodnih melodija Balkana, stilizovanih i namjenski aranžiranih za klavir i muški dvoglas. Evo što o koncertu i saradnji sa braćom Teofilović za naš radio kaže poznati džez muzičar Matija Dedić.
Razmislio sam dobro što treba sa braćom raditi i da pronađem tu svoju nišu, da poštujem stare napjeve, a da ipak budem i ja svoj. Studiozno se pripremim za sve ove nastupe gdje je bitno poštovati ono zadano, osnovno, da ljudi prepoznaju, jel tako, o čemu se radi, ali da ipak, što je i neki mali preduvjet suradnjama, ipak se da i meni mojih, jel tako, 5 minuta.
Biblioteka Filip Višnjić u Bijeljini povodom 90 godina postojanja i 130 godina od rođenja Ive Andrića organizuje poetsko-muzički performans Diplomatski put Ive Andrića u izvođenju Dušana Sekulića trio sastava. Događaj je u velikoj sali od 19 časova. Ulaz je slobodan. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor večeras u Bijeljini u Centru za kulturu u 19 časova bit će izveden muzičko-poetski prikaz pod nazivom Sjesenjinom u srcu. Riječ je o projektu koji ovo udruženje realizuje u saradnji sa Fondom Ruski mir, a koji se sastoji od izdavaštva izabranih pjesama Sergeja Jesenjina, priređivača i prevodioca Vladimira Krčkovskog iz Prijedora.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaju večeras ekipu Asvela u 8. kolu Eurolige. Košarkašice Lavova dočekuju u Brčkom Novosadsku Vojvodinu u regionalnoj VABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde pokušat će da dođu do druge pobjede u Euroligi pod vođstvom novog trenera Duška Ivanovića. Protivnik je ekipa Asvela.
Oni izvanredno koriste kvalitete koje imaju. Pa sigurno da će navijači da pomognu svima nama. Uvijek su bili 6. ili 7. ili 8. igrači Crvene zvezde, ali na kraju ovi momci moraju oni da daju koše i da brane, a publika može samo da im pomogne, ali oni moraju to da urade.
Susret se igra u 19 časova. Partizan će sutra biti domaćin Makabiju iz Tel Aviva. Košarkašice Lavova večeras će u Brčkom ugostiti Novosadsku Vojvodinu u 6. kolu regionalne VABA lige. Utakmica se igra u 19 časova. Podsjećamo, Banjalučki Orlovi savladali su sinoć Nikšić 78-62 i sa 3 pobjede obezbijedili plasman u drugu fazu ovog regionalnog takmičenja. Novak Đoković naredne sezone igraće na prvom Grand Slamu sezone u Melbourneu, pošto su australijske vlasti zvanično srpskom teniseru ukinule zabranu ulaska u zemlju. Ovu informaciju danas je potvrdio australijski ministar za imigracije Andrew Gilles. Novak je, podsjećamo, zbog vakcinalnog statusa početkom ove godine deportovan iz Australije i automatski mu je bila izrečena zabrana ulaska u zemlju na 3 godine. Prvi Grand Slam sezone počinje 16. januara. Fudbaleri Švajcarske doživjeli su poraz od Gane u prijateljskoj utakmici i posljednjoj pripremi pred Mundijal u Kataru. Gana je pobjedila rivala Srbije u grupnoj fazi u Kataru sa 2-0. Reprezentacija Srbije posljednju provjeru imaće sutra protiv selekcije Bahreina.
Do kraja dana djelimično razvedravanje. Tokom noći novo naoblačenje, sutra kiša, mjestimično i obilnije padavine. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Čemerno imao 9 stepeni, 10 Mrakovica kao i Srbac, 11 Kalenovik, Nevesinje, Novigrad, Prijedor, Han, Pjesak, 12 Bijeljina, kao i Rudo, Foča, 13 Banja Luka, Višegrad, Drinić, Srebrenica, 14 imali Gacko, kao i Kneževo, Mrkonjić, Grad, Sokolac, 15 Doboj, Šipovo, 16 Bileća, Zvornik, 17 Ribnik i danas najtoplije Trebinje, čak 18 stepeni. Uveče i noćas novo naoblačenje sa zapada, koje do narednog jutra donosi kišu. Sutra ujutru oblačno, na severozapadu će početi kiša, ostalim krajima još uvek suvo. Zatim, tokom prepodneva kiša jača, prvo na zapadu i jugu, a do sredine dana jače, ponegdje i obilnije padavine zahvatit će većinu predela. Na zapadu najviše kiše, a najmanja količina padavina očekuje se na krajnjem istoku. U Hercegovini će biti vetrovito tokom većeg dela dana, uz jak, ponegdje i olujni jugu, a u ostalim predelima vetar će samo povremeno biti pojačan. Maksimalna temperatura od 11 na zapadu do 16 na jugu i istoku, višim predelima oko 7 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Tržišni inspektori na terenu. Biće sankcionisan svaki pokušaj neodgovornog podizanja cijena, naglasio premijer Višković.
U Beogradu dogovoreno formiranje energetskog tržišta Zapadnog Balkana.
Izabrani ili imenovani funkcioneri treba da obavljaju samo jednu funkciju, izjavio predsjednik Dodik.
Povodom 30 godina Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Akademiji nauka predstavljena monografija.
Radiotelevizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.